Благословить тебе, Господь, брате Невіле. Дуже радий повернутися до церкви сьогодні ввечері. Трошки захриплий. Досить таки довге послання цього ранку, та втім я, звичайно, щасливий, що воно було проповідано. І мені самому воно сподобалося, коли проповідував його, і я сподіваюся, що і ви з задоволенням його послухали. Не забувайте ж, завжди пам'ятайте, що саме з цього складена будова слуги Христа. Дивіться, по-перше, віра, потім чеснота. І запам'ятайте, що Святий Дух не може закінчити Божу будівлю, доки усі ці складові не задіяні Духом. Розумієте, незалежно від того, що ви чините, розумієте, це є складові, які будують тіло Христове, розумієте? Ось ті складові. Отож, не забудьте цього, що першою, ось тут, стоїть ваша віра. Чеснота, пізнання і так далі мають бути додані до неї. А як буде виявлений повний образ Христа, тоді Святий Дух сходить на це та запечатує це як єдине тіло. Все це має бути. Ось тому-то Ісус сказав, за їхніми плодами ви пізнаєте їх. Бачите? Плід. Плоду не буде, доки його не приноситиме усе це зсередини. І тоді, коли все це витіснить світське та богозневагу та все інше, ось тоді все невірство вигнане, тоді все світське минулося, тоді там вже нічого не залишилося, окрім нового створіння у Христі. І потім до Ефесян 4:30 сказане: «Не засмучуйте Святого Духа Божого, яким вас запечатано до дня вашого відкуплення, запечатано в Царство Боже». Так, не забудьте цього. Тримайте це у вашій пам'яті. Спочатку необхідні всі оці складові. Такому разі ця печатка – це Дух Святий, останній камінь, який запечатує нас у тіло. Добре. У нас зараз є одне молитовне прохання за сестру Літл з Чикаго. Її чоловік потрапив до автотрощі і знаходиться просто на межі смерті. Сестра Літл. І Едита Райт, наша сестричка звідси, яку ми знаємо вже дуже давно, вона зараз в дуже-дуже поганому стані у себе вдома сьогодні, і вони хотіли сказати про це церкві, щоб ми всі разом могли помолитися за цю потребу. Тепер схилимо наші голови на хвилинку. Наш дорогий Небесний Отче, ми громадимося через віру навколо престолу Божого, і ми прохаємо про божественну милість до цих прохань. Брат Літл, автотроща, на межі смерті, Боже, допоможи йому. Нехай Дух Святий перебуває біля його ліжка та поверне його знову до нас, Господи. І Едиточка Райт, ось там. Я прохаю, Боже, щоб Дух Святий цього вечора перебував біля її ліжка та ще раз відновив їй її здоров'я. Даруй це, Отче, ти бо обіцяв все це, і ми віримо в це. І як ми розмірковували цього ранку, що відстань нічого не значить для тебе, ти бо настільки ж великий в одній частині світу, як і в іншій, бо ти всюди сутній, всемогутній та безкінечний. І ми благаємо, Отче, щоб ти дарував ці прохання через ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дуже радий бути тут цього вечора, знову дуже, і я знаю, що тут спекотно. Ці три зібрання поспіль, це, я знаю, що деяким з вас треба буде подолати відстань у 500 миль за час від теперішньої години до ранку. А мені від післязавтра треба буде проїхати 1400 міль після цього. Тому я сподіваюся, що для всіх вас це був незабутній час, і цей час був незабутнім для мене приїхати до вас. Єдине, про що ми зробили запит, дуже багато кому довелося залишитися назовні, бо тут бракує місця, нам не можна занадто ущільнувати проходи, це забороняється службою пожежної безпеки. Отож, ми зараз пробуємо трохи збільшити церкву, щоб коли ми збираємося, щоб в нас було достатньо місць для людей. І отож, будь-коли вам завжди буду раді тут, у цій церкві, де в нас нема жодного віровчення, окрім Христа, жодного закону, окрім любові, жодної книги, окрім Біблії. І тому і нашим пастором тут є брат Орман Невіл, і наша громада тут складається з багатьох людей, які збираються тут як неденомінаційна церква, куди приходять та поклоняються Богові згідно тому, як це диктується вашим власним сумлінням. Ми завжди раді вам, тому приходьте, коли у вас є така можливість. Ми завжди раді приймати вас. І тепер, наступного разу, наскільки мені відомо, я буду з вами тоді, коли церкву вже добудують. І я тоді хотів би, після періоду церкви, я хотів би підійти до 7 останніх печаток і 7 останніх печаток у книзі об'явлення, навчати цьому. І ось дуже часто приїжджають хворі та стражденні, і під час цих зібрань, де необхідні ведіння, і приходять на спеціальні приватні розмови. І якщо я увійду в це, тоді я просто не можу помічати різниці між цим і цим. І ви розумієте, мені після цього важко проповідувати. І кожному відомо, що на наших кампаніях зцілення, що, звичайно, проповідь бере на себе містер Бакстер або хтось інший, а я вже виходжу, щоб молитися за хворих, тому що це вимагає досить таки великих зусиль. І я декілька хвилин тому молився за деяких людей, і потім я побачив тут одну маленьку дитину, яку лікарі, щось таке з її спиною з самого народження. Вийшовши, я побачив, що вона сиділа там у гіпсовій пов'язці. Це дитя вже більше ніколи не буде калікою. З нею все буде гаразд. А вже ж це так, розумієте? Так, я знаю це. Розумієте, я певен в цьому. Отож, ми хочемо мати нашу віру та вірити в Бога. Кожен з вас і багато хто з вас не знайомі зі мною, всі служителі і так далі. Якщо я не помилився, це брат Крейс. Так. Брате Крейс, я маю вибачитися перед вами, що не прибув туди на те посвячення. Можливо, я приїду туди на зібрання у вихідні. Це буде настільки ж добре, гаразд? Там, у Блумінгтоні. Чи все у вас добре? Гаразд. Мені здається, дехто з цих братів тут є служителями. Ви служите? Так, добродію. Господь благословить вас. Хто з служителів присутній сьогодні тут, в цьому приміщенні? Підніміть вашу руку. Так, це справді непогано. Ми раді, що ви тут, справді, дуже раді. Бог благословить вас. Тепер, щоб нам закінчити дійсно рано, декому з них їхати до Джорджії, Теннессі, Нью-Йорк, повсюди, після сьогоднішнього вечора, від сьогодні. Отож, їдьте обережно. Якщо почне хилити до сну і не захочете зупинятися в мотелі, з'їдьте на узбіччя та поспіть собі, доки, ось як я роблю, розумієте? Просто з'їжджаю на узбіччя та сплю. Ні в якому разі. Ні в якому разі не їдьте, коли ви сонні. Це небезпечно. І пам'ятайте, то не ви, це той хлопець, за яким вам потрібно пильнувати, розумієте? Ви знаєте, де ви їдете, та ви не знаєте, де він їде, тому ви маєте пильнувати того приятеля. Отже, будьте певні, що ви увесь час напоготові, щоб пильнувати за цим. Ось, я хочу сьогодні прочитати одне місце з Писання, яке міститься у Євангелії від святого Івана. Ось, ці невеличкі місця Писання, які ми читаємо та на які посилаємося, повинні служити нам за основу того, що ми намагаємося сказати. І ніколи, на моїй пам'яті, я ніколи не виходив за катедру заради того, щоб сказати щось лише для того, щоб щось сказати. І я завжди намагався чекати, пильнувати, досліджувати, молитися, доки я не відчую, що в мене є щось таке, що допоможе людям. Якщо я неспроможний допомогти, тоді мені взагалі нічого тут стояти, розумієте? Стоїш, намагайся допомогти. І цього вечора, звичайно, більша частина нашого зібрання вже роз'їхалася після ранкового зібрання, і їм потрібно було їхати додому, багато кому з них. Але цього вечора я сказав вам, якщо ви залишитеся, ми спробуємо розмовляти десь хвилин 45 про щось таке, що, я сподіваюся, допоможе вам. І тепер за основу ми візьмемо ось зі святого Івана 16 розділ, і давайте розпочнемо з 7-го вірша 16-го розділу і читатимемо до 15-го вірша. «Кажу вам, однак, правду, ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде, якщо ж відійду, пришлю його до вас». І коли він прийде, то він виявить світові про гріх, про правду і про суд. Щодо гріха, що не вірують в мене. Щодо правди, бо я йду до батька мого, і ви вже більше мене не побачите. Щодо суду, бо князя цього світу вже засуджено. Ще багато чого я маю сказати вам, та ви тепер не можете знести, а коли прийде він, той дух правди, він вас допровадить до цілої правди, бо він не буде казати сам від себе, але що тільки він почує та й казатиме, і що має настати, він звістить вам. Бо він прославить мене, бо він візьме з того, що належить мені, та й вам сповістить. Усе, що має батько, то моє. Тому-то і сказав я, що він візьме з того, що належить мені, та й сповістить це вам. Ось, у цьому 13-му вірші. А коли прийде він, той дух правди, він вас допровадить до цілої правди. Коли дух правди прийде, він вас допровадить до цілої правди. Що є правдою? Слово. Бо він говоритиме, він не говоритиме сам від себе, але що він почує, те він і говоритиме. Що він почує, те він і говоритиме. Іншими словами, він буде тим, хто усе відкриє. Розумієте? І 4-й розділ до євреїв. В Біблії сказано, що Боже Слово гостріше, діяльніше за меча обосічного, розпізнавач думок розуму, серця. Бачите, що він почує, те він і казатиме. І що має настати, він звістить вам. Бачите, хто виконає це? Святий Дух, який прийде в ім'я Господа Ісуса. І я хотів би зайняти ці наступні декілька хвилин, щоб звернути вашу увагу на слово «провідник». Провідник. Вам відомо, що я маю непоганий досвід перебування у лісах. Провідник – це той, хто показує вам навколишню місцевість. Вам необхідно мати провідника, коли ви не знаєте, де ви йтимете. І через досвід у полюванні, та що побував у різних місцях світу, в мене була можливість зустрічати провідників. Та я сам є провідником у Колорадо, бо знаю цю місцевість, Пасовейська та все таке інше. Я можу бути провідником в Колорадо. Отож, провідник має знати дорогу. Він повинен знати, де він піде, і що він робитиме, і як подбати про вас в дорозі, розумієте? Він має пильнувати за тим, щоб ви не загубилися. Провідник – це вибрана людина. Штат добирає цю людину, якщо вона є провідником. І ось, збираючися у подорож у дику місцевість, де раніше, можливо, вам не доводилось обувати, недобре для вас іти без нього. Щиро кажучи, в деяких місцях взагалі заборонено йти без нього, наприклад, у Канаді. Провідник повинен підписати твою ліцензію в єгеря. Він повинен сам особисто поставити підпис, і він відповідає за тебе. Коли з тобою щось станеться, він за це відповідатиме. Він повинен дбати про тебе. Він повинен пильнувати, щоб ти не заблукав. Він має бути певен, що він не пошле тебе десь, звідки ти не знайдеш дороги назад. А якщо все ж заблукав, він повинен настільки добре знати цю місцевість, що він міг би за будь-якого часу вивезти тебе. Він повинен знати все це, інакше він не може бути провідником. Він не може бути кваліфікований як провідник. Для всього цього інколи доводиться призначати на зустріч, заздалегідь дзвонити і домовлятися, забронювати місце, щоб вас узяли. І якщо ваш, інколи він цілком зайнятий, і він не може взяти вас, вам доводиться відкладати це на деякий час щодо земного провідника. Але вам ніколи не доведеться такого робити щодо Божого провідника. Він завжди напоготові, завжди готовий. Отож, якщо відповідним чином не підготуватися, і ви розраховуєте здійснити подорож у дику місцевість, де ви ніколи не бували раніше, ви можете заблукати та загинути. У вас є 1% ймовірності того, що ви виберетеся з цих хащів. Тобто, якщо там не дуже густі хащі, у вас може бути лише 1% ймовірності того, що ви виберетеся звідти самі. Але якщо це не пролазні хащі, десь далеко у вас взагалі нема жодних шансів звідти вийти. Жодним способом цього не вчинити, тому що, ви бачите, ви кружлятимете дорогою смерті, і тоді вже ви з вами все закінчено. Тоді вам кінець. Ось так. І ви загинете. І якщо у вас нема провідника, який знає цю місцевість і знає, як вийти звідти. Багато хто з вас читали ту статтю, яка була минулого року, про Тусон, Аризона, тих бойскаутів. Однак це були навчені, знали, як подбати про себе. Це були бойскаути, і це були не якісь скаути-новачки, це були справжні скаути. І вони вирушили в похід у гори, і почалася снігова заметіль. Природа швидко змінилася. І коли вони побачили, що заблукали, і всі з них загинули, тому що вони щось інше. Події вийшли за межі звичайного розкладу. Вони не знали, як вийти звідти. Бачите? І я забув, скільки саме хлопців загинуло на тій горі, хоч у них там були і гелікоптери, і міліція, і Національна гвардія, і допомога добровольців, і все інше, але вони загубилися, ніхто не знав, де вони. І вони нічого не могли зробити. Вони всі загинули в снігах, бо вони не знали, чи вони йдуть на схід, на північ, на захід, чи на південь, вгору, чи вниз, або як це було. Все здавалося однакове. А провідник знає, де він, незалежно від погоди. Він навчений робити це. Він знає, що він робить. Йому все знайоме, він знає, як все виглядає, отож він може опинитися у темряві і все одно відчувати щось певне. Наприклад, у провідника є один старий спосіб. Ви знаєте, якщо вам видно зірки, то будь-хто може сказати, де ви йдете, якщо ви пильнуватимете за зірками, і ви завжди хочете пильнувати за однією правдивою зіркою. Є тільки одна правдива зірка – це полярна зірка. Розумієте, лише одна. Вона залишається на одному і тому самому місці. Це символізує Христа. Того ж самого вчора, сьогодні та навіки. Інші можуть відхилятися, але Він залишається тим самим. Церкви, можливо, потягнуть вас в цей бік, або хтось потягне вас в той бік, але тільки не він. Він завжди той самий. А якщо не видно цієї полярної зірки, хмарно, тоді, якщо зауважити, якщо це вдень і ви заблукали, якщо придивитися до дерев, у дерева завжди мох, завжди росте з північного боку дерева, тому що південний бік дерева завжди ліпше зігрівається сонцем, аніж північний. Але що як вже темно і вам не видно моху? Якщо заплющити очі і відігнати від себе всі інші думки, заплющити очі і знайти якесь дерево з гладенькою корою, обхопити це дерево руками ось так, доки ваші пальці не зустрінуться, і потім дуже повільно починати рухатися навколо цього дерева. І коли намацаєте таке місце, де кора дуже груба, потріскана, це північний бік, вітри. І можна визначити, в який бік ви прямуєте, на північ чи на південь. І цей спосіб, є дуже багато всього, але для цього потрібні провідники, щоб знати, як все це робити. Якась просто пересічна людина опиниться там і скаже, я не відчуваю жодної різниці, бачите? Бачите, ви маєте бути навчені для такого провідництва. І ці хлопці, без усякого сумніву, це були добрі скаути. Вони, мабуть, вміли зав'язувати вузли, вони, мабуть, вміли викресувати вогонь з каменю і подібне до цього. Але щоб знати шлях, як вийти звідти, ось це вже справді щось. Вони не знали дороги звідти. Ось тому вони всі загинули, бо вони не взяли з собою провідника. Один легковажний татко, 2 роки тому в Колорадо. Він пішов у гору, він взяв з собою малого хлопчика, щось близько 6-7 років. Він хотів взяти його з собою на своє перше полювання на оленів. Отож, вони піднялися високо у гору, і маленький хлопчик сказав своєму таткові, я втомився, залізай мені на спину, ми ще недостатньо високо, олені знаходяться іще вище. Цей чоловік ліз далі, далі і далі, аж доки він не дістався, він не знав. Це був міський житель. Він нічого не тямив у полюванні, або де треба йти. Кожен, хто щось тямить про дику місцевість, знає, що оленів нема там, де високо, вони не йдуть туди. Там у горі мешкають кози, але не олені, вони живуть внизу, там, де вони можуть пастися. Вони повинні жити там, де є що їсти. І ось, але цей чоловік думав собі, якщо я витрапаюся високо вгору, на скелі, десь туди, вгору, я знайду великого оленя. Він побачив якусь фотографію, де кілька з них стояло на скелі, і йому здавалося, що саме там він його і знайде. Не звертайте уваги на те, що там пишуть ті часописи. О, просто страх. Вам маритимуться нічні жахи. Це єдине, що потрібно було зробити, це взяти туди провідника, щоб ви знали, де ви. І той батько, раптом там почався дощ, один з тих дощів, які приходять несподівано. І цей чоловік полюбав допізна, аж доки не стемніло. І він не зміг знайти дороги назад, і потім на верхівці гір подули вітри, і він почав квапитися. І це необхідно знати, як вижити, якщо десь застрягли. Ось це іще одне – знати, як вижити. Я залізав на дерева та слізав з них. Вгору та вниз, щоб залишитися живим. Я продирався крізь сніг, 4 фути завтовшки. Розламував якийсь пень та складав, і настільки голодний, що я ледве тримався на ногах, і розламував ті старі колоди та розпалював їх, щоб вони розгорілися та розтопили снігове покриття. І потім, близько 1:00 ночі, 2:00, відгортав головешки та лягав на ту теплу землю, щоб залишитися живим. І необхідно знати, як все це робити. А цей чоловік не знав, що він робив. Поряд з ним не було нікого, хто міг би дати йому якусь пораду, і він тримав свого власного маленького синочка біля своїх грудей, доки той не замерз та не помер. Легковажність. Якби він просто взяв з собою провідника, той міг би вивести його з тієї гори, незалежно від того, яка там була година, розумієте? Але він чекав, доки не стемніло, а тоді вже нічого навколо не бачив. Ось у чому проблема з християнами сьогодні. Вони чекають, доки все навкруги вкриє темрява. І аж тоді ви усвідомите, що ви залишилися без провідника. Чи доводилося вам коли-небудь бачити людину, яка заблукала? Чи доводилося кому-небудь знаходити людину, яка заблукала? Це найжалюгідніше видовище, яке взагалі можна побачити. Коли людина заблукає, вона дичавіє. Вона не усвідомлює, що вона робить. Ми одного разу знайшли людину, одного хлопця, і він заблукав у лісі, і він думав, це був господар ранчо, але він потрапив до незнайомої місцевості, і він заблукав. Він безпорадно кружляв. І коли через 3 дні його знайшли, він бігав неначе дикун, кричав не своїм голосом. Він до крові покусав собі губи, і він десь загубив свою рушницю, і він не знав, що робити. І коли його власний брат, коли його довелося спіймати та зв'язати, коли його власний брат прийшов до нього, він накинувся на нього, неначе звір, намагався покусати його. Він не усвідомлював, де він знаходився, чому. Він заблукав. А коли людина заблукає, вона опиняється в стані збентеження, і вона не усвідомлює, що вона в такому стані. Бо саме те, що вона заблукала, насилає на неї цей гарячковий переляк, і вона не знає, де вона знаходиться і як вона поводиться. Отак воно є, коли людина втратить Бога. Вона чинитиме те, що вона, звичайно, не вчинила б. Вона чинитиме таке, що взагалі не піддається людському розумінню. Людина, яка втратила Бога, церква, яка втратила Бога, церква, яка відійшла від Бога, відійшла від принципів Божої Біблії, чинитиме таке, що інколи, що ви не очікуватимете побачити таке у церкві живого Бога. Вони зароблятимуть гроші іграми в банку, грою в лотерею, азартними іграми, усім, що тільки спроможні зробити. Вони навчатимуть, чому завгодно, дозволятимуть робити, що завгодно, плескатимуть по плечу того, хто багато дає церкві грошей, і все таке інше подібне до цього. Їм це сходитиме з рук. Це так. Призначатимуть у раду деяконів, які були одружені 4 або 5 разів лише для того, щоб якось полагодити справи, звести кінці з кінцями. Єдиний кінець, який потрібно звести, це ваш обов'язок перед Богом. Стійте, каже правду. Людина, що заблукала, знаходиться у стані збентеження. Вона божевільна.
У провідника ж є розуміння, як іти і що робити.
Бог завжди надсилав своєму народові провідника. Бог ніколи не підводив. Він надсилає провідника, але цього провідника треба прийняти. Розумієте? Цьому треба повірити. Треба йти тим шляхом, яким він наказує. Якщо ви опиняєтеся у дикій місцевості, і ваш провідник каже, ми підемо ось цим шляхом, а ви все ж таки думаєте, що ви підете ось тим шляхом, ви заблукаєте.
В такому разі, коли Бог надсилає нам провідника, щоб вести нас, ми повинні йти за цим провідником. Немає значення, що ми думаємо. Що видається розважливим, а що безглуздим, не нам це визначати, це вже справа провідника. Бог у старому заповіті надсилав пророків, це були провідники, бо до пророка приходило слово Господа. Це були провідники, вони навчали народ, як ми вже говорили це минулого вечора про Ісаю та Узію.
Вони були навчені, і вони навчали народ та вели їх. І ось Бог завжди надсилав своїх провідників. В нього завжди був якийсь провідник упродовж всіх періодів. У Бога завжди був хтось такий, хто представляв його на цій землі у всіх періодах.
І от інколи вони відходили від провідника, збивалися з дороги, як ми називаємо це. Коли Ісус перебував тут на землі, хіба ви не пам'ятаєте, як Ісус сказав до фарисеїв, ви сліпі провідники?
Сліпі провідники, сліпі щодо духовних речей, розумієте?
Ось, вони мали бути провідниками.
Провідниками для людей, які вели б людей до спасіння.
Але Ісус сказав, ви сліпі. І Він сказав, не чіпайте їх. Бо якщо сліпець вестиме сліпця, то хіба не впадуть вони обидва до ями? Сліпі поводирі. О, цей світ вщент занечистило це сліпе провідництво.
Він не хоче, щоб ти покладався на своє власне розуміння. Бог не хоче, щоб ти покладався на своє власне розуміння, або свої думки, або взагалі на якісь штучні роздумування.
Бог надсилає провідника, і Бог хоче, щоб ви пам'ятали, що оце є його призначений провідник, і ми повинні пам'ятати його.
Ось, тут він говорить, Ісус сказав, я не покину вас, але я вблагаю Отця, і Він пошле вам іншого утішителя. І цей утішитель, коли він має прийти, повинен був допровадити нас до цілої правди.
А правдою є Боже Слово, і Слово є Христос. Я – дорога і правда і життя. Він є цим Словом. Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово, і Слово стало тілом і перебувало серед нас.
В такому разі, якщо ми йдемо за справжнім, правдивим провідником, за Святим Духом, він має розповісти нам те, що він бачить, що він чує, і він має сповістити нам все, що повинно статися.
Амінь. Ось так, він сповістить вам все те, що має статися.
І коли церкви сьогодні відкидають його, як же тоді взагалі очікувати відходу на небеса?
Коли Святого Духа нам було надіслано за провідника, а ми приймаємо якогось кардинала, якогось єпископа в протестантів, або когось на кшталт цього, щоб вели нас у той час, як нам було дано Святого Духа, щоб вести нас. І Дух Святий завжди говорить зі Слова. Ще багато чого маю вам я сказати, але ви тепер не спроможні цього зрозуміти, та коли прийде Він допровадить вас до цього. Саме через це й мають прийти печатки. Бо при закінченні сьомої печатки таємницю Божу має бути завершено, щоб знати, хто є Бог, ким Він є, як Він живе, Його природу, Його сутність. Ваш обов'язок – пройти увесь шлях ось сюди до того часу. Розумієте? Привести нас до повного образу синів та дочок Божих, до церкви, яка омита у крові Христовій, яку набуто не за гроші, заплачено кров'ю Ісуса Христа. Отож, таким чином, провідник, і провідник – це Він, передбачений Богом. Отак, ми мандруємо по пустелі, і ми десь йдемо, і не можемо обійтися без цього провідника. І нехай ніхто не насмілюється замінити цього провідника кимось іншим. Якщо так зробити, він зіб'є вас зі шляху. Цей провідник знає шлях. Він знає кожний дюйм цього шляху. Йому відома кожна думка у вашому серці. Він знає кожного з присутніх тут. Йому відома, хто ти, і що ти вчинив, і все інше про тебе. Він, бо Божий провідник, Святий Дух, і відкриє все тобі, і розповість тобі все те, що він почув. Може точно повторити твої слова, і скаже, що ти говорив. Амінь. Розповість тобі, чим ти був, що в тебе є, де ти йдеш, провідник, відповідний провідник, і він допровадить тебе до цілої правди, а правдою є його слово. Ось, Святий Дух ніколи не зробить, не скаже амінь на якесь штучне віровчення. Він відзначить словом амінь тільки Боже слово, тому що воно є таким. Ніяким іншим шляхом Святий Дух вас не поведе. І ось дивовижним є те, що всі ми, всі наші великі деномінації та інші, ми стверджуємо, що кожного веде Святий Дух. І у всьому настільки відрізняємося. Настільки відрізняємося, як день і ніч. Та коли Павло, цей фарисей, який прийняв Святого Духа, коли Ананія охрестив його, і він подався до Аравії і 3 роки навчався, повернувся назад, і протягом 14 років взагалі ні про що не радився з церквою. І коли прийшов та зустрівся з Петром, головою Єрусалимської церкви, їхні погляди щодо науки повністю співпали. Чому? Через того самого Святого Духа. Там, де Петро хрестив у ім'я Ісуса Христа, Павло чинив те ж саме, хоча ніхто йому про це не казав. Там, де Петро навчав хрещенню Святим Духом та освяченню і так далі, Павло чинив те ж саме, не радячися з церквою, тому що то був той же самий провідник. А як в такому разі повинні ми сьогодні поводитися, коли люди відкидають оцю правду? Коли Петро навчав тому, що він робив щодо того, як саме належало впорядковувати церкву, у Павла була така ж сама наука, бо в них був той самий провідник. Цей провідник в жодному разі не поведе одного ось цим шляхом, а іншого ось тим шляхом, і не надішле одного на схід, а іншого на захід. Він триматиме вас разом. І якщо лишень дозволити Святому Духові тримати нас разом, ми станемо одне. Якщо лишень не дозволити дияволові зіштовхнути нас на хибний шлях, у нас буде одне серце, один розум, однодушність завдяки одному Духові, Святому Духові, Божому провідникові, який допровадить нас до цілої правди. Саме так. Але треба йти за вашим провідником. Так, панове, погляньте на Нікодима. Йому потрібен був провідник, хоч це була кмітлива людина. Це був учитель. Йому було приблизно 80 років. Це був один з фарисеїв або з Синедріону, ради, асоціації служителів. Серед їхніх людей це був один з найвизначніших. Вчитель у Ізраїлі. Наставник. Уявіть собі, вчитель-наставник. А вже ж він знав закони. Та коли справа дійшла до народження згори, йому став потрібен провідник. Він прагнув цього. Він знав, що там мало бути щось інше. Його звернення до Христа тієї ночі підтвердило це. Воно підтвердило такозі ось що, почуття решти з них, але ні в кого з них не було тієї сміливості, яка була в ньому. Серед них не було нікого, хто спромігся б прийти туди та зробити те, що зробив він. Ви знаєте, люди засуджують Никодима за те, що він прийшов уночі, але він прийшов, він прибув. Я знаю, що деякі навіть і не зрушать з місця, чи то вдень, чи вночі, але він прийшов. І він потребував провідника, і він сказав наставнику, ми, Синедріон, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога, звідки він дізнався про це. Його було підтверджено. Бачите, він бажав дізнатися, що означало це нове народження, і він пішов саме до того, до кого треба, тому що Бог підтвердив, що цей був його провідником, Ісус. Дивіться, що він сказав. Наставнику, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не зможе учинити таких чуд, які чиниш ти, якщо Бог не буде з ним. Це було підтвердженням того, що там у ньому перебував живий Бог. Те, про що він свідчив, то не я чиню все це, то мій Отець, що перебуває в мені. По правді, я кажу вам, син нічого не може робити сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець, те так само і син робить. Отець працює, і я працюю аж досі. Іншими словами, Бог виявляв йому, що треба робити, і він йшов та просто виконував це. Він не чинив нічого, доки Бог не наказував йому цього чинити. Амінь. Ось як все було насправді. Якби ж ми просто рухалися і чекали, доки Дух не зрушить нас на виконання цього, ось і все. І тоді бути настільки повністю зануреним у Христа, що йому не доведеться підштовхувати тебе, подібно до того, як він робив це зі мною, та лише один знак з його боку, і ти вже готовий, і ніщо тебе не зупинить, бо ти знаєш, що то є Божа воля. Він потребував провідника, а він був підтвердженим провідником. Він міг бути ведений цим провідником, бо він знав, що цей провідник був богонатхненним. Він знав, що традиції, яким він служив, можливо, фарисеї, саддукеї та щось інше, він вже так довго служив тим віровченням і бачив, що нічого не відбувалося. Аж ось з'являється якийсь чоловік, який говорить, що він є обіцяний Месія з Біблії. Потім він бере і дійсно вчиняє справи Божі. Ісус промовив, якщо я не чиню справ мого Отця, то не вірте мені. Та коли ви не можете вірити мені, вірте самим тим справам, які я чиню, бо вони свідчать про мене. Тоді не дивно, що Никодим міг сказати наставнику, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто з людей не може вчинити того, що чиниш ти, якщо Бог не буде з ним. Бачите, він сам потребував провідника, хоча сам був наставником всього цього. Він був наставником власної церкви. В нього був певний сан, і він посідав значні посади, і він був визначною людиною. Без усякого сумніву, пошана з боку всіх людей країни. Та коли справа дійшла до народження згори, йому потрібен був провідник, так само і нам. Так, нам потрібен провідник. Корнілій, Це була визначна людина, шанована людина. Він будував церкви, він поважав юдеїв, бо він знав, що їхня релігія є правдивою. І він давав милостиню, і він щодня молився, та коли прийшов Святий Дух, до церкви було додане щось. Йому потрібен був провідник. Бог надіслав йому Святого Духа, він надіслав його в особі Петра. Та коли Петро ще говорив ці слова, Дух Святий злинув на нього. Бог застосував провідника через Петра, він задіяв його, бо він провадив Корнілія по правильній дорозі. І в той час, як він ще говорив, Святий Дух злинув на тих поган. Тоді він сказав, чи може хто заборонити їм хреститися водою? Бачите, це все ще говорить провідник, а не Петро. Бо то була група євреїв, тобто поган, нечистих, брудних для нього. І він навіть не хотів іти, але провідник сказав, я посилаю тебе. Коли провідник усе контролює, коли ти дозволяєш йому вести тебе, ти робиш те, що ти і не думав робити. О, як це чудово, коли провадить Святий Дух. Він є провідником. Добре. Він промовив до Петра та сказав йому, що той повинен був робити. Потім, коли вони всі прийняли Святого Духа, він сказав, ми не можемо заборонити хреститися водою, коли бачимо, що вони так само, як і ми при початку, прийняли Святого Духа. І вони охрестили їх в ім'я Господа Ісуса. Ось, хто напутив його зробити це? Провідник, який перебував у ньому, хіба не сказав був їм Ісус, не турбуйтеся заздалегідь про те, що вам говорити, бо то не ви самі промовлятимете, то Отець, який перебуває у вас, він промовлятиме. Амінь. Скопець, що їхав з Єрусалиму. І в той час на світі у Бога був провідник Святий Дух, і в нього там був чоловік, який був наповнений цим провідником. Це навіть не був проповідник, це був ніби як діякон. І він був там, уздоровлював хворих та виганяв демонів, та викликав неабиякий захват. Велика радість була у тому місці, навколо нього згромадилися сотні, і провідник сказав, цього досить, тепер підемо іншим шляхом. Він не сперечався зі своїм провідником. Ніколи не перечте слову вашого провідника, йдіть за ним. Якщо ви не станете цього робити, ви заблукаєте і пам'ятайте. Коли ви залишаєте його, ви прямуєте вашим власним шляхом, тому треба триматися ближче до цього провідника. Отож, на шляху він сказав, а зараз залиш ось цей натовп, Пилипе, та йди у пустелю, де нікого нема, але я посилаю тебе туди, і там буде хтось, коли я перенесу тебе туди. І ось їде один скопець, це була значна людина при цариці там, у Етіопії. Отож, він їде, читає книгу Ісаїї, провідник каже, підійди но ближче до колісниці. І він каже, чи розумієш те, що ти читаєш? Він сказав, як я можу зрозуміти, коли нікому мене настановити? О, це так. Але у Пилипа був провідник, амінь. І він розпочав з цього ж місця писання та проповідував йому Христа, амінь. Провідник не розповідав йому якесь віровчення. Він розповів йому про провідника Христа, і він охрестив його там у воді. А вже ж, саме так і було. О, як це мені подобається! Коли Ізраїль вийшов з Єгипту до обіцяного краю, книга Вихід, 13:21, Бог знав, що вони ніколи раніше не ходили цим шляхом. Там було лише 40 миль, та все ж таки їм знадобився хтось такий, хто б ішов разом з ними. Вони б збилися зі шляху, отож він, Бог, послав їм провідника. Книга Вихід, 13:21, щось таке. Я посилаю свого ангела перед вами, полум'яний стовп, щоб оберігати вас у дорозі, щоб провадити їх до цього обіцяного краю. І Ізраїлеві діти йшли за тим провідником, полум'яним стовпом. Вночі, хмарою, вдень, коли він зупинявся, вони зупинялися, коли він вирушав, вони вирушали. І коли він допровадив їх аж до того краю, і вони виявилися негідними увійти туди. Він знову повів їх назад до пустелі. Він не міг іти з ними. Ось у чому справа з сьогоднішньою церквою. Без сумніву, сьогодні це лише тільки Боже довготерпіння, подібно до того, як це було за днів Ноя. Церква вже дісталася б мети, якби вона просто виправилася та впорядкувалася належним чином. Але йому доводиться водити нас навколо, навколо та навколо. Ізраїль взагалі гадки не мав, коли вони там голосно вигукували, коли дивилися на тих мертвих єгипетських вояків, потоплених коней, фараонові колесниці, перевернуті догори дном. Перемога дісталася їм. Мойсей в дусі, співали в дусі, Маріам танцювала в дусі, і Ізраїлеві дочки бігали туди-сюди по берегу, вигукуючи та танцюючи. Від молока та меду їх відділяло лише декілька днів дороги, вони й гадки не мали, що відстань складе 40 років, бо вони почали нарікати на Бога та на провідника. І ми бачимо себе самих у тому ж стані. Після цього я їду до Шрівпорту, і Святий Дух злинув на День подяки 50 років тому у Луїзіані. На День подяки. Як відпала церква з того часу? Чи усвідомлюєте ви, що Римська католицька церква на початку була п'ятидесятницькою церквою? Це правда? Саме так, то була п'ятидесятницька церква. Але пихаті сановники почали входити та замінювати Божі писання на своїй традиції, додавати до нього догми та інше, і погляньте, що в них тепер. У всьому цьому немає нічогісінько з писання. Вони замінили одне чимось іншим, шматок хліба. Замість Святого Духа занурення вони замінили окропленням. Господь Ісус Христос вони замінили на Отець, Син і Дух Святий. Всі ці важливі Божі об'явлення, які були нам дані, вони замінили. І зараз вони знаходяться далеко, дуже далеко. Далеко збочивши від біблійної науки. І п'ятидесятниця зійшла в Луїзіані 50 років тому. Та якщо це існуватиме іще 200 років, це зайде іще далі, аніж католицька церква, якщо це продовжуватиме і далі так занепадати, як це відбувається з ними останні 50 років, бо вони безперервно, весь час щось до цього додають. Вже нема старомодних проповідників, вуличні зібрання – ви вже не почуєте про них. Все, що в нас тепер є, це додана до цього купа Голлівуду. Стрижені жінки в шортах, розмальовані та все таке інше. Називають себе християнами. Якийсь рік із гітарою бігає туди-сюди по сцені, і жінки вдягнені у такі тісні сукні, наче ніби шкуринка на ковбасі, практично трусять отим на сцені. Бігають туди-сюди по сцені, танцюють з сережками у вухах, і одна з цих нових зачісок першої леді. Потім ще й називають себе християнством, що нам потрібно, це старомодна, послана Богом пекуча релігія, яка випече з церкви, це світське геть. Нам потрібно повернутися до Святого Духу та вогню, назад до того, що випалить геть усе сміття, поверне старомодне проповідування, піднесе й небеса та розжарить пекло, рівно, як ствол рушниці. Нам потрібне саме таке проповідування, та спробуй зробити це сьогодні, твоє зібрання проголосує за твоє виключення. Іноді хороших проповідників збиває зі шляху їхня громада. Ось чому в мене нема деномінації. В мене є одна єдина штаб-квартира, яка на небесах. Де він мене надішле, я піду. Що він скаже, те і я казатиму. Не потрібно ніякої деномінації. Щойно оця церква заговорить про деномінацію, цей пастор вас покине. Я не залишатимуся тут ані на хвилину. Будь-яка церква, яка деномінувалася, занепала, і покажіть мені, яка не занепала, і покажіть мені, яка знову піднялася. Святого Духа надіслано вести церкву, не якусь групу людей. Святий Дух має всю мудрість, а люди стають пихатими, байдужими. Бог сказав їм, що Він пошле їм провідника, Він провадитиме їх цим шляхом. І доки вони йшли за тим полум'яним стовпом, все було гаразд. Він допровадив їх до воріт обіцяного краю, і ось саме до того моменту він і повинен був іти. Потім Ісус Навин, той могутній вояк, пам'ятаєте той день, коли він сказав їм: «Освятіться, через 3 дні Бог розкриє Йордан ось тут, і ми перетнемо його». Погляньте, ну що він сказав, мені це подобається. У Писанні він сказав: «Стійте просто за ковчегом, бо ви ніколи ще не ходили цією дорогою». А що ж є ковчегом? Слово. Не ходіть тепер вашими деномінаційними маршрутами. Стійте просто за словом, бо вам ніколи раніше не доводилося ходити цією дорогою. І, брати, якщо взагалі був такий час, коли християнській церкві треба було перевірити себе, це просто зараз. Ми зараз знаходимося просто там, де вже просто зараз відбувається велике згромадження у Римі. Позагладжували всі розбіжності. Конфедерація церков, коли всі ці деномінації зібрані разом, щоб створити образ звірини, саме так, як сказане у Біблії. І вам відомо, що було сказане у посланні цього ранку. І ось де ми перебуваємо, все стоїть просто при дверях, а люди все ж таки йдуть за віровченням. Ви краще стійте за словом, слово переведе вас, бо слово є Христос, Христос є Бог, а Бог є Святий Дух. Стій просто за словом, отак, добродію. Стій разом з цим провідником, стій просто за ним, не забігай наперед його, стій просто за ним, нехай він веде тебе, а не ти його. Нехай він іде, Ісус Навин промовив: «Ось, ви ніколи не ходили раніше цим шляхом, ви нічого не знаєте про цю дорогу, ось у чому проблема сьогодні». Для широкого шляху взагалі не потрібно жодного провідника. Вам відомі там всі завулки та все інше. Вам відомий увесь шлях до гріха. Нема ніяких: «Ого, ви вже довго блукали». Про це взагалі не треба щось розповідати. Там відомі всі короткі шляхи, саме так, усякий гріх. Все про нього відомо. Не потрібно розповідати про це нічого, як красти, це все відомо. Не потрібно розповідати про те, як проклинати, це все відомо. Не потрібно розповідати про те, як чинити всі ці злі речі. Бо все це розвішено повсюди, на кожному стовпі. Але пам'ятайте, ви, люди, котрі християни, ви перетнули кордон, ви ввійшли до іншого краю, вас народжено згори. Ви в цьому краю, небесному краю, ви в обіцяному краю. У вас є очі, всі ці дороги вам відомі, о, вже ж. Вам відомо, що вам відомо, з якої карти треба ходити? Ви розумієтеся на грі в кістки, коли кидати, що це означає, і все тому подібне. Та коли справа доходить до того, щоб знати про святість та праведність та силу Божу, і як діє Святий Дух та що Він чинить, краще стійте просто за словом, за провідником, розумієте? Вам раніше ніколи не доводилося проходити цією дорогою. А вже ж, ти скажеш, я був досить таки кмітливим, я здобув 2 ступені у коледж. Краще забудь про це, так, добродію? Я закінчив семінарію, краще забудь про це, так. Краще стій за провідником, нехай він веде тебе. Він знає шлях, ти не знаєш. Ти ще ніколи не ходив цим шляхом. Гаразд, скажеш ти. Вони пройшли. Оглянь, чи пройшли вони? Ісус сказав, хто пройшов цей шлях, тих супроводжуватимуть ось такі ознаки. Моїм ім'ям виганятимуть демонів, говоритимуть новими мовами, або братимуть змій, чи вип'ють отруту, їм не зашкодить. Якщо вони покладуть свої руки на хворих, ті одужають. Більшість же відмовляється від його, відкидають його, кажуть, що воно навіть не богонатхненне. Вони не йдуть за провідником, вони йдуть за штучним віровченням. Краще стояти просто за словом, бо ви ще не ходили цим шляхом, ви знаєте. Але ви, що народилися згори, вас народжено в святість. Вам раніше не доводилося йти цим шляхом. Якщо ви йдете цим шляхом, вам треба пройти через святість, бо то є новий край. Нове життя, нові люди. Прийдеш до церкви і почуєш, як хтось підведеться та вигукне «Слава Богу, алілуя!» Ох, ти скажеш, як це так? Такого в моїй церкві ніколи не робили. Я підведуся та піду собі геть. Бачите, обережно, стій просто за словом. Ось, нехай провідник веде тебе. Він допровадить вас до цілої правди. І відкриє вам все те, про що я говорив вам. Він виявить все це вам. Він розповість вам все те, що має статися. Правдивий провідник. Не йди до єпископа. Йди до провідника, не йди ні до кого, крім провідника. Він є саме той, кого було надіслано провадити тебе. Він є саме той, хто виконає це. Бог подбав про провідника для вас. Прийміть цей шлях, передбачений Богом. Сьогодні проблема в тому, що люди, які приходять до церкви, посидять декілька хвилин, щось відбудеться, до чого вони не звикли. Я був у захопленні від однієї жіночки з одної холодної формальної церкви. Просто помолився за неї, Богу здоровить цю жіночку. Вона цього не розуміла, вона взагалі нічого не знала про це. Вона війшла, вона промовила, що вона не знала. Та я сказав їй, заходьте та зустріньтеся зі мною. Вона була досить таки нерішуча та сором'язлива. Але провідник продовжував казати їй, іди далі. Вона одержала це. Оце і все, бачите, це тому, що Святий Дух провадить нас до всього цього, розумієте? У Бога є передбачений шлях. Чи ви коли-небудь, чи ви звертали увагу на те, як летять дикі гусі, як качки летять на південь? А вже ж, пам'ятайте, та качка народилася там десь на якомусь ставку. Вона не знає, що таке схід, північ, захід чи південь. Вона нічого не знає, окрім того ставку, розташованому десь у горах в Канаді. Вона ніколи не віддалялася від того ставка, але її було народжено ватажком. Той селезень був народжений ватажком. І ось однієї ночі на верхівці гір дуже падає сніг. Що відбувається? Дме холодний вітер. Уявляю собі, як він тремтить, каже, мамо, що це все означає? Бачите, йому ніколи раніше не доводилося відчувати тієї холодної погоди. Він починає звертати увагу на те, що навкруги. Він починає звертати увагу на краї ставка. Він почав замерзати, ставок почав покриватися крігою. Він не знає, аж ось раптом його було народжено провідником цієї качиної зграї. Коли це пронизує його, він стрибає просто всередину того ставка. Називайте це як завгодно. Ми називаємо це натхненням, чи це зветься, просто інстинкт, як завгодно. Він пливе просто до середини цього ставка, піднімає вгору свого дзьоба та кричить «кря-кря, кря-кря!» І кожна качка зі ставка пливе просто до нього. Чому? Вони впізнають свого ватажка саме за його криком. Коли сурма сурмить невиразне, хто ж тоді зможе готуватися до бою, а вже ж? Хто зможе готуватися до бою, коли сурма сурмить невиразне? А вже ж, якщо ця качка кричатиме якось незрозуміло, хто ж тоді готуватиметься до відльоту? Ця качка задирає вгору свого дзьоба та кричить «кря-кря, кря-кря», і усі качки підпливуть до неї «кря-кря, кря-кря». Ось прошу, у них там буде справжнє свято, просто там на середині того ставка будуть кружляти та кружляти та кружляти. Трошки пізніше він відчуває, як щось підштовхує його, що вже треба вирушати. Він розправляє крила та летить з того ставка, піднімається в повітря та робить 4 чи 5 кіл і... Настільки рівно, настільки він здатний прямує просто в бік Луїзіани. Кожна качка просто за ним. Кря-кря, кря-кря. Ось він летить. Чому? Бо це провідник, амінь. Качки знають свого провідника. Церква ж не знає, а вже ж. Він знає, що треба робити. Подивіться на гусей, які прилітають за ляски. Ось їх завжди веде якийсь гусак. І ці гуси повинні дуже уважно пильнувати за цим гусаком. Вони повинні знати, про що каже цей гусак. Чи читали ви у часописі «Погляд» десь 4 роки тому, коли одного разу якийсь старий гусак не знав, що він робив, і він завів зграю гусей аж до Англії? Це так. Такого раніше ніколи не траплялося, щоб вони прилітали до Англії. Чому? Вони взагалі не звернули увагу на свого ватажка. Той старий гусак взагалі не усвідомлював, де він летів. І ось вони опинилися там і не можуть повернутися. Ось у чому сьогодні вся справа з усіма цими гусьми. Вони все ще є зграєю, кажуть у цьому часописі «Погляд». Сказано, що ці гуси збираються зграєю та літають по Англії, але вони не знають, як повернутися. Саме ось так відбувається з деякими гусьми, яких я знаю. У вас є зграя, і велике довге зібрання, і є якийсь пробуджувач, який приїде, та стільки-то там проповідує, однак ви не знаєте, де ви летите. Кружляєте та кружляєте зграєю, бо маєте якогось гусака, який деномінаційним запалом проваджує вас хибним шляхом, а не скеровує назад до Божого Слова, до хрещення Святим Духом. І ще дивуємося, чому за наших днів нема пробудження, розумієте? Необхідно вловити цей певний звук. Цим звуком є сурма Євангелії, яка звіщає добру новину. Кожне Боже Слово, не вероучення, не деномінацію, але Біблію Святого Духа. Ці ознаки супроводжуватимуть тих, хто віритиме, розумієте? І вони прямують там по цій дорозі. Розповідають, що одного разу один старий гусак став причиною загибелі цілої зграї. Намагався вести їх у темряві, сам не усвідомлював, куди він летів, і вони всі стикнулися там зі скелями, деякі з них розбилися. Вбилися насмерть, а вже ж, їм треба було слухати свого певного звуку. Ця качка, якщо вона має цей певний звук, і всі його впізнають, тоді матимуть те піднесення, яке їх згромадить у зграю та полетять на південь. Навіщо вони летять туди? Там не холодно. Ось, якщо Бог дає качці достатньо розуму, щоб знати, як уникнути холодів, який же розум він повинен надати церкві? Коли качка може робити це, підкоряючися інстинкту, як же тоді щодо Святого Духа в церкві? Він має вивести нас зі всіх старих формальностей та віровчень та всього цього у славетне чудове хрещення Святим Духом. Він принесе чесноту, пізнання, терпеливість, благочестя і Святий Дух. Це саме те, до чого вестиме правдивий провідник, бо він не звіщатиме нічого, крім Євангелії. Тільки Боже Слово, звичайно, вам потрібен провідник. Коли мудреці, вони нічого не знали про Бога, вони були чарівниками, чаклунами, вони були з народів Сходу. Ви знаєте, в Біблії сказано, ми бачили його зірку на сході, йдемо вклонитися йому. Вони були з заходу, вони поглянули на схід та побачили його зірку, тобто поглянули на захід. Вони були на сході. Ми були на сході і побачили його зірку на заході. Розумієте, ми бачили його зірку на сході. І бачите, вони були на сході. Коли ми були на сході, ми бачили його зірку і ми прийшли поклонитися йому. Уявляю, як ті люди збиралися в дорогу. Уявляю, як одна з їхніх дружин каже до когось, каже, «Скажи-но, ти все взяв у дорогу, але де ж твій компас?» Він сказав, «Цього разу мені не потрібний буде компас». Сказала, «Як же ти перейдеш через гори?» Пам'ятайте, їм треба було перетнути річку Тигр і пройти через рівнину, і в них була дворічна подорож на верблюдах. Як вони збиралися здійснити її? Сказала, «Як же так? Ти навіть не береш компаса?» Сказав, «Ні, як же ти йтимеш? Я йтиму шляхом, який передбачив Бог. Ось там та зірка допровадить мене до того царя». Ось так. Ми побачили його зірку на сході і йшли за нею увесь цей шлях на захід, аж до сюди, щоб поклонитися йому. Де він? Вони йшли шляхом, який був передбачений Богом. Якийсь час ось там вони були поневолені якоюсь купкою віровчень. Вони прийшли до Єрусалиму і почали ходити туди й сюди по вулиці. Ось ці добре вдягнені люди питали, де він? Де він народився, юдейський цар? А вже ж то була столиця, то був Єрусалим, звичайно ж, велика церква. Повинна була щось знати про це. Де він? Де він народився, юдейський цар? Ми побачили його зірку на сході, ми прийшли поклонитися йому. Де він? Еге ж, вони пішли до пастора такого-то та до первосвященника такого-то. Ніхто з них нічого про це не знав. О, тут дехто народився, юдейський цар, де він? Вони не знали. Але там, на схилі пагорба, там була грудка пастухів. Просто перебували там якийсь час, так, добродію, бо вони прийшли шляхом, який приготував Бог. Отож, вони зупинилися там, і він одразу промовив. Ось що я вам скажу, що ми повинні зробити. Нам потрібно скликати раду. Отож, вони скликали раду Синедріона і стали міскувати. Чи чули вони щонебудь про це? Ні. Нам нічого про це не відомо. Те ж саме і сьогодні. Їм нічого не відомо про цього провідника, про цього Святого Духа, який уздоровлює, наповнює, спасає, знову приходить. Цей провідник, який розповів нам про все те, що сталося, ми тепер просто посеред цього. Той, хто зна думки серця, вони нічого не знають про нього, вони називають його телепатією або чимось таким, вони не знають, що сказати про нього. Отже, ви бачите, ті мудреці, доки, пам'ятаєте, коли вони війшли до Єрусалиму, зірка зникла, і доки ви шукатимете того, щоб віровчення чи якийсь деномінаційний муж вели вас до Бога, ви залишитеся без Божої допомоги. Та коли їм все це набридло та надокучило, та залишили їх, залишили всі віровчення та деномінації тих юдеїв, та вийшли з Єрусалиму, ось тоді ця зірка з'явилася знову, і вони наповнилися невимовно сильною радістю. Вони знову узріли провідника. О, як же це, потрапити до якоїсь старої холодної формальної церкви, потім знову повернутися в добру, полум'яну церкву, бачити, як веде провідник. Наскільки це відрізняється, а вже ж, ми бачили його зірку на сході і прийшли поклонитися йому. Ісус Навин сказав до неї, зараз йдіть просто за ковчегом, бо ви ще ніколи не ходили цим шляхом. Бог не дозволить, щоб цей ковчег відхилився десь від правильного шляху. Кожен йшов за ним, і він пішов просто через Йордан. Так само і сьогодні зі Святим Духом. Так, панове, єдине, що нам відомо, чи це Святий Дух, чи ні, ми бачимо це про його проявлення. Проявлення, що підтверджують Боже Слово. Ось, нещодавно в одній групі братів була кров та олія. І це все гаразд, якщо вони хочуть робити це таким чином. Для мене це не підтвердження. Писання є підтвердженням. Розумієте, доки це підтверджує те, що сказав Бог, тоді все гаразд. Вони сказали, ось що є підставою того, що ти отримав Святого Духа. В тебе на руці з'являється Улія. Ось я не можу з цим погодитися, розумієте? Ні, я не вірю, що Олія має до цього якесь відношення. Якщо ця кров принесе уздоровлення та спасіння, що ж тоді сталося з кров'ю Ісуса Христа? Якщо ця Олія уздоровлює, як же тоді з його ранами, розумієте? Розумієте? Я хочу, щоб прийшов провідник, який допровадить вас до правди слова. Ось тоді вже ви знаєте, що ви націлені відповідним чином, і ви готові до останнього відліку. Це так, приготування до відльоту. Так, добродію. А вже ж, бо чому провідник є саме той, хто здійснює це? В мене тут є одне місце писання, я вже виклав ці місця писання, та я хочу прочитати оце. Це 2 Петра, 1 розділ, 21 вірш. Бо ніколи за давніх часів пророцтво не було проголошене з волі людини, лише через святих Божих людей, які були ведені Святим Духом. Як приходило це пророцтво? Не за людським бажанням, деномінаційними віровченнями, але за Божою волею, коли святі мужі були ведені Святим Духом. Він завжди був Божим провідником. То був Святий Дух, який перебував у тому полум'яному стовпі, то був Святий Дух. Будь-хто знає, що то був Христос, Мойсей залишив Єгипет, вважав Христову наругу за більше багатство, аніж те, що було в Єгипті. Сам Христос був ним, а вже ж, коли вони стояли там і казали, гаразд, ти кажеш, що ти, як це так, тобі ще не виповнилося й 50 років, а кажеш, що ти бачив Авраама? Він сказав, ще до того, як був Авраам, я є. Я є був тим, хто зустрів Мойсея у полум'яному стовпі в палаючому кущі, так, добродію? Він був Богом, який став тілом, не якась там третя особа, та ж сама особа в іншому служінні, не три боги, три служіння одного Бога. Цілком точно. Гаразд, тепер писання. Завжди, коли Бог забезпечує, Він забезпечує кращим. Коли Бог забезпечував шлях, щоб зміцнити свою церкву, Він забезпечив кращим. Коли Він дав Адаму та Єві в Еденському садку, що Він дав їм? Своє слово. Стійте просто за цим словом, і ви будете в безпеці. Та якщо ви вийдете з нього, в день, коли ви скуштуєте, того дня ви помрете. Бог ніколи не змінював своєї стратегії, та й сатана ніколи не змінює своєї. Як він був увійшов у Адама та Єву, так він входить у них і сьогодні. Як? Бо намагаються його осягнути розумом. А вже ж, це відповідає здоровому глуздові, що Бог цього не зробить. О, Бог сказав, промовив сатана, та звичайно. Святий Бог не зробить цього, він неодмінно це зробить. Тому що він сказав, що він так зробить. І саме це сьогодні кажуть люди. Можливо, почекайте на лишень. Ви не вірите, якщо я відвідую церкву, та я плачу свої десятини, і я роблю ось це та інше, то що тоді Бог мене прожене? Коли людина не народиться згори, вона навіть не зрозуміє царства Божого, бачите? Жодних вибачень. Як же це так? Бідний старий. Бідна стара, така добра душа, єдиний шлях, яким вони зможуть побачити Бога, це народитися згори. Ось і все. Мені все одно, наскільки мала, наскільки стара, наскільки молода, що вони були, зробили, як багато вони відвідували церкву, як багато деномінацій вони знають, як багато віровчень вони могли декламувати. Треба народитися згори, інакше ви навіть не стоїте на фундаменті, щоб починати. Саме так. Отож, зрозуміло, що потрібний провідник. Він вестиме вас до правди, а правдою є Слово. Він провадитиме вас. І так було завжди. Богу ніколи нічого не потрібно змінювати, тому що Він не має обмежень, і Він знає, як краще. Він всюдисутній, Він всевідаючий, Він... Він все, це саме так. Бог є саме таким, отож йому не потрібно нічого змінювати.
Гаразд. Він є підтверджувачем того шляху, яким він вас веде.
Святий Дух, провідник є підтверджувачем того ж самого слова, якому він навчає.
Ось Луку був провадив провідник, коли сказав: «Ідіть по всьому світі, проповідуйте Євангелію кожному створінню, той, хто віритиме та охреститься, буде спасений, той же, хто не віритиме, буде засуджений. І оці ось ознаки супроводжуватимуть тих, хто віритиме. У моє ім'я виганятимуть демонів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, коли вип'ють отруту, то їм не зашкодить, покладуть руки на хворих, і вони видужають». І в Біблії сказано, що вони пішли повсюди, проваджені провідником, ви знаєте, проповідували слово з ознаками, що супроводжували. Що це було? Провідник підтверджував, що то була правда.
Це є Божа політика. Саме ось таким чином воно було встановлено. Це його програма. Він не може відступити від неї, тому що він є необмеженим. Амінь. Він не може відступити від неї, він є Бог.
Я можу змінитися, є людина.
Ви можете змінитися.
Ви чоловік або жінка, але Бог не може змінитися.
Я обмежений. Я можу припуститися помилок та сказати щось не так. Всі з нас можуть, але Бог не може. Він є Бог. Його перше рішення є досконалим.
Як Бог вчинив першого разу, так само він повинен вчинити кожного разу.
Якщо його запросили для спасіння грішника, він спас його на одній єдиній підставі. Наступного разу, коли прийде грішник, він має діяти таким самим чином. В іншому разі він діяв неправильно, коли діяв за першого разу. Амінь.
Я люблю його. Я знаю, що це правда. Мені 53 роки, проповідував Євангелію тут вже 33,5 роки. Я ніколи не бачив, щоб вона підвела. 7 разів по всьому світі я бачив, як її випробували серед всіляких релігій та всього іншого, одного разу на очах 500 000 глядачів, і жодного разу вона не зазнала поразки.
Я не кажу це з якоїсь книжки. Це з мого власного досвіду, що я знаю, що Бог стоїть за власне слово та шанує його. Отож, якщо ж у вас якесь віровчення, краще бути обережним, але Святий Дух підтримає Боже слово.
У Євангелії від Івана, перший розділ та перший вірш, він сказав: «Він є Слово, він є провідник, спокон віку було Слово, Слово в Бога було, і Слово було Бог, і Слово стало тілом та перебувало серед нас». Подумати тільки. Петро був введений, щоб сказати у Діях 2:38, як прийняти Святого Духа. Він сказав: «Покайтеся кожен з вас, потім охрестіться в ім'я Ісуса Христа на відпущення власних гріхів, і далі провідник вестиме вас».
Так, ось що потрібно зробити. По-перше, покайтеся у власних гріхах, у вашому невірстві, у тому, що ви не вірили в це, покайтеся, і далі охрестіться, а далі вас поведе провідник.
Бачите, оце ваш обов'язок. Ось ваш обов'язок покаятися, ваш обов'язок охреститися.
Далі це вже обов'язок провідника – вести тебе від чесноти до пізнання, до стримання, до терпеливості, до благочестя та до братерської любові, і Святий Дух запечатає тебе.
Бачите? Тоді ти являєш собою повний образ Божий, справжній муж Божий, справжня жінка Божа, які закріплені у Христі. Я люблю це. Закріплені у Христі.
А вже ж Марка вів Святий Дух, коли писав Марка 16.
Звичайно.
Івана вів, коли він писав об'явлення. Його вів провідник. Він також був ведений провідником, коли сказав, хто відніме одне слово від цього або додасть одне слово до цього, він буде відняти його частка з книги життя. Тоді як можна замінювати Слово Боже чимось і все ж таки казати, що тебе веде Святий Дух? Безглуздо, хіба не так? А вже ж, добродію, це безглуздя. Він був моїм провідником упродовж життя, він привів мене до життя, він був тим, хто привів мене до життя, і він є моє життя. Без нього в мене нема життя, без нього мені нічого не треба. Він цілком є моїм все у всьому. Години моєї скрути, він стоїть поруч зі мною. Вчора він благословляв мене, сьогодні те ж саме. На що я можу розраховувати? На того самого навіки. Хвала його іменню. Амінь, так, добродію. Він обіцяв це, він виконає це. Він моє життя, він мій провідник, все у всьому, я довіряв йому. У мене були певні важкі випробування, я покладаюся на нього, де б я не йшов. Я хочу, щоб ви робили це. Якщо ви йдете прати, ви, жінко, покладайтеся на нього. Якщо ви йдете в місто, покладайтеся на нього. Одного разу в мене було таке, коли я думав, що я досить таки добре знаюся в лісах. Ви знаєте, стільки полював, я думав, я просто бездоганно надійний. Ніхто не заплутаєш, моя мама наполовину індіанка, і мені це подобалося. О, подумати тільки, мене не заплутаєш в лісах, я знаю, де я. І мій медовий місяць, я начебто як трошки заощадив за рахунок дружини, я сказав їй, знаєш, Люба, непогано було, якби ми одружилися 23 жовтня. Бо саме тоді Господь наказав мені це зробити, і я подумав, отож, невеличкий медовий місяць, я заощадив собі грошей, і я візьму її до Ніагарського водоспаду, і поїдемо на Адірондек, і влаштуємо невеличке полювання. Розумієте? Отож, я взяв її та Біллі, він був тоді ще зовсім малий, і ось я повинен був узяти її на медовий місяць. А це була подорож на полювання також, ви розумієте? Отож, я подумав, що це було б непогано так зробити. І тому я взяв її туди, і я написав містерові Денту. Лісничому. І ми збиралися піднятися на гору Гаррікен, і я сказав, містер Дейтоне, я хочу приїхати, я хочу цієї осені разом з тобою вполювати ведмедя. Він сказав, гаразд, Біллі, приїжджай. Отож він сказав, я буду там ось такого-то числа. Ну, а ми з жінкою приїхали на день раніше, та Біллі, і тому хатинку було замкнено. І там в лісі був невеличкий хлів. Там, де брат Фред Сотман та я їздили нещодавно та стояли там. Святий Дух, я бачив, як він стояв там, те жовте світло. Рухалося навколо куща, і Фред стояв якраз там. Він сказав, відійди набік, я хочу поговорити з тобою. Завтра, сказав, будь обережний, на тебе приготували пастку, сказав, пильнуй. Чи це правда, брате Фред? І я пішов та розповів сотням людей того вечора, там, у Вермонті. Я сказав, на мене налаштовано пастку. Я побачу, що це. Я не знаю, де саме. І наступного ж вечора це все відбулося. Там все сталося, сказав, це і є та пастка, яку налаштовано, так, добродію. Але Святий Дух провадив мене в тому, що треба робити, і його подумати тільки. Це було саме так, багато хто з вас знає, що це було, в мене нема часу, щоб розповісти це. Але влаштувались там, на тому місці, того разу, якраз того дня, почало холодніше. Містер Дентон повинен був приїхати наступного дня. Я сказав, ти знаєш, Люба, було б непогано, якби я вполював великого оленя, щоб привезти додому. Я сказав, мені довелося заощадити ці гроші, і ми щойно одружилися. Я сказав, якщо я сьогодні трошки пополюю, у нас на зиму буде м'ясо. І вона сказала, гаразд, іди, Біллі. сказала: «Ось ти пам'ятай, що я ніколи не була в цих лісах», вона сказала. Вона була за 25 миль у горах, ви розумієте? І вона сказала: «Я нічого не знаю про це». І вона сказала: «Отож я…» І я сказав: «Раз, тепер, ти пам'ятаєш, 2 роки тому я вбив тих 3 ведмедів. Це було якраз он там, за верхівкою гори». І я сказав: «Ось я дістану великого оленя, і ми дістанемо ведмедя». І я сказав: «У нас буде м'ясо на зиму». Ось це виглядало вельми добре, розумієте? І ми назбирали ожини, і дістали собі вугілля на ту зиму, і Біллі тоді продавав її, а Меда та я збирали її увечері після того, як я приходив зі свого патрулювання. Отож, потім я сказав: «Гаразд, я візьму свою рушницю, я піду туди». Я сказав: «Тут стільки оленів, одного я знайду». Я сказав: «Ти знаєш», я сказав, «я дістану його». Я сказав: «Я скоро повернуся». Вона сказала: «Гаразд». Отож, коли я пішов, там була така, як немов би, низина. І будь-хто з вас, хто з Нью-Гемпшира і там з Нової Англії, знає, що це означає, коли осідає туман або десь у іншому місці в горах. Ти не знаєш, де ти знаходишся, і все. Ти не бачиш власну руку перед собою. Отож, тоді я почав спускатися невеличкою просікою, спустився, перетнув гірський хребет та став підніматися, і я помітив пантеру, як називають її в цій частині країни. На заході її називають кугуаром. Її називають там гірською левицею. Це одна і та сама тварина. Це пума. Ось хто це насправді. Та ж сама кішка, довжиною близько 9 футів, вагою приблизно 150-200 фунтів. Вона перебігла дорогою, я швидко підніс рушницю, але недостатньо швидко, щоб підстрелити її. І от я прослизнув через пагорб, переслідуючи цього кугуара, слідкуючи за листями, де він прийшов, ви розумієте? Я міг чути його, в нього 4 лапи. Я знав, що це звір не з 2 лапами, в нього 4 лапи. І я знав, що то був не олень, бо олень тупотить. А цей скрадався нечутно. Кішка, ви розумієте, ось так. А ведмідь, коли він іде, то йде перевальцем. І тому я знав, що то мав бути кугуар. І він знаходився за колодою. Я не бачив його, доки він не промайнув переді мною. Він зник. І я слідкував за тим, як він ворушив листя. Ви розумієте, піднявся на верхівку гори і спустився вниз. І я не звертав уваги на те, що весь час насувалася та хмара, ви розумієте, туман осідав. Я прямував далі, перейшов через величезну долину та підійшов до велетнів, ідучи за тим кугуаром. Я думав, невдовзі я його впіймаю. Я помічав якесь місце, і я перебігав на височину і оглядав усе довкола, ось так придивлявся, чи не побачу я його. Дуже уважно прислухався і спускався, знову прослизав униз. Можна було чути, як тріщать кущі далеко попереду мене, коли йшов. Розумієте, тоді він почав стрибати по деревах, щоб я не зміг переслідувати його. Розумієте, він почав хитрувати. Застрибнув на дерево і стрибав собі з одного дерева на інше. Він знав, що я не спроможний наздогнати його там. О, я подумав, о, хай собі. І я пішов назад через каньйон, і я відчув запах ведмедя. Старого ведмедя-самця. Я подумав, я зараз дістану його. Хлопче, це непогано. Я знову відчув запах. І я пройшов ще трохи далі, і я шукав, бодай, якогось знаку. Я не міг нічого побачити. Розвернувся і почав спускатися з іншого боку гори. І потім я став помічати, що почав насуватися туман, і я знову відчув запах. Він був десь у повітрі. Я сказав: «Ні, ось що відбувається. Вітер дме ось у цьому напрямку, а запах ведмедя я відчув звідти, і я все обійшов, і ось вітер дме в іншому напрямку, отож мені треба піти туди, де я вперше відчув ведмедя, і почати звідти». І на зворотньому шляху я оглянув каньйон. Я побачив, як кущі ворухнулися, і коли я побачив це, прошмигнуло щось темне, я подумав, ось він. Я зарядив патрона в рушницю швидко і завмер. І коли я це зробив, з'явився великий олень, здоровенний. Я подумав, це саме те, що мені потрібно у будь-якому разі. Вистрілив у оленя. Я подумав, гаразд, я не помітив, що було вже щось, начебто якийсь час я обробляв його. Поглянув, я обтер свої руки та полагодив свого ножа, сховав його, і я подумав, хвала Богові, дякую тобі, Господи Ісусе, ти забезпечив мене на зиму м'ясом, хвала Богові. І я взяв свою рушницю, я подумав, назад я піду каньйоном ось тут. Я сказав, дивись, ну, хлопче, насувається буря. Краще мені забратися звідси та піти туди до медитаних. Я сказав, мені треба поспішати. Я вирушив вгору каньйоном, розстебнув свою велику червону куртку, і я біг вгору каньйоном ось так, навколо. Перше я думав, о, де я звернув? Вітер страшно підсилився, дерева хиталися, я думав, де я звернув? Я йшов далі, я знав, що мені треба було просто до гори Гарікен, але якось я зупинився, я весь упрів, я подумав, чому справа? Я йду вже півгодини або три чверті години, і я ніяк не можу знайти те місце, де я звернув. Я поглянув вгору, і ось висить мій олень. Я повернувся на те ж саме місце, я подумав, так, що ж мені робити? Що ж, я знову пішов. Я думав, цього разу мені це вдасться. Я просто не зауважив. Я слідкував за кожним рухом, повсюди, пильнував. Я продовжував шукати. Ті хмари насувалися. Я знав, що насувається заметіль, туман опускається. І тоді я почав звертати увагу. Я подумав, я пройду ще трошки далі. І що далі. І я подумав, так, це дивно. Я вже начебто був на цьому місці, я подивився, і ось висить мій олень. Розумієте? Ви знаєте, що це в мене було? Індіанці називають це дорога смерті. Розумієте, ти ходиш по колу, кружляєш, а вже ж. Я думав, що я був занадто досвідченим провідником, щоб загубитися. Розумієте, мені не потрібно було розповідати про ліси. Я знав дорогу, розумієте? І я знову вирушив уперед. Я сказав, я не можу зробити цієї помилки. І я повернувся знову. Я трошки піднявся каньйон. Потім налетів вітер. О, подумати тільки. Повсюди сніг, майже стемніло. І я розумів, що цієї ночі Меда помре у тих хащах. Вона не була здатна подбати про себе, а Біллі було всього-навсього близько 4 років, 3 років, ще зовсім малий. І я подумав, що вони робитимуть? Ось, я пройшов далі, і я напоровся на якийсь мох. Я подумав, я знаходжуся десь на рівнині, та я нічого не бачу, все в тумані. Тепер я ходив навколо. Зазвичай я знаходив собі якесь місце та й сидів там, якщо зі мною був хто-небудь. Я сидів собі та перечікував, доки завірюха скінчиться день чи два і виходить. Відрізав собі шмат оленятини, закидав на спину та йшов собі, їв та забував про це. Але цього не зробиш, коли твоя жінка та дитя лежать там у лісах, помирають. Розумієте? Отож, я почав міркувати, що мені робити. Отже, я пройшов трохи далі, і я подумав, зачекай, коли я переходив цією першою долиною, вітер дмухав мені в обличчя. Отож, я маю іти ось сюди, мені потрібно іти ось в цьому напрямку. І я блукав серед велетнів. Та я не знав, де я знаходився. Я сказав, о, я почав нервуватися. І я подумав, зачекай ну хвилину, Біллі, ти не заблукав. Намагався обдурити себе. Неможливо це обдурити. Ні-ні, те внутрішнє сумління каже тобі, що ти неправий. О, можна казати, о, я спасенний, я відвідую церкву. Не переймайся, почекай, доки прийде смерть, і ти знатимеш, що це зовсім інше. Твоє сумління каже тобі, щось всередині тебе каже тобі, що ти неправий, розумієш? ти розумієш, що коли помреш, то не зможеш зустрітися зі святим Богом, як ми бачили його минулого вечора. Навіть святим анголом потрібно було закривати свої обличчя, щоб стояти перед ним. Як же ти думаєш встояти, коли ти не перебуваєш під покровом крові Ісуса Христа? Я подумав, та все буде гаразд, і пішов уперед. І я зауважив, що увесь час чув якийсь звук. Тоді я почав нервуватися, і я подумав, отож, якщо я не заспокоюся, я вибухну.
Саме це, звичайно, і трапляється з людиною, яка заблукає. В неї виходять з-під контролю нерви в лісі. Потім вона бере рушницю, стріляється або падає до рову, ламає собі ноги і лежить там, вона там помирає. Отож я подумав, що мені робити? Отож я пішов далі. І увесь час ніби чув, як щось промовляє. Я своєчасна допомога в час скрути. Та я просто йшов далі, я подумав, зараз, я знаю, що я вже починаю потроху відключатися. Мені чується, як якийсь голос говорить до мене. Я йшов далі і засвистів. Насвистуючи собі. Ви розумієте, я подумав, ну я не заблукав. Ти знаєш, де ти знаходишся, хлопче, що з тобою таке? Ти не можеш заблукати, ти занадто вправний мисливець, ти не можеш заблукати. Самохвальство, ви розумієте, одурити себе цим. Себе не обдуриш. Отут, всередині, є невеличке коліщатко, яке крутиться, кажучи, хлопче, ти заблукав, і ти знаєш, що це так, бачиш, ти заблукав. Я продовжував іти далі. О, я не заблукав. Зі мною все буде гаразд. Я знайду дорогу звідси.
Все вже почало виглядати якось не так. Вітер затих, почав падати сніг, дрібний сніжок. Ми називаємо це слабкий сніжок. І я подумав про жінку та дитя. Я подумав, о, як же! Аж раптом я почув його знову, промовив. Я своєчасна допомога в час скрути. І я тоді вже був служителем Євангелії, проповідував просто тут, у церкві. Отож я подумав, гаразд, що ж мені робити? Я зупинився, озирнувся, і все навколо вже було в тумані. Це був кінець. Нічого вже не можна було зробити. І я подумав, о, що мені робити? Я подумав, пане, я негідний жити. В мене занадто багато було самовпевненості. Я думав, що я мисливець, але виявилося, що це не так. І, брате, я завжди покладався на нього. Стрільба! Я досяг там рекорд. І я рибалка! Я невмілий рибалка, та я завжди покладався на нього. Стрільці! Я невправний стрілець, та він дозволив мені встановити світові рекорди. Бачите? Підстрелив оленя за 700-800 ярдів, підстрелив 35 голів дичини без промаху. Просто прочитайте про це де-небудь, якщо хочете. Розумієте, це не я, це він. Я покладався на нього. Я стояв там, я думав, що мені робити? Що мені робити? Я продовжував, і лунало дедалі гучніше. Я своєчасна допомога в час скрути. Своєчасна допомога, я подумав, чи то не Бог звертається до мене?
Я зняв свого капелюха, у мене був мій робочий капелюх з червоною хустинкою. Я поклав його додолу, зняв свою куртку, вона була вогкою, і я поклав свою куртку додолу, притулив свою рушницю до дерева. І я сказав, небесний Отче, я збентежений, я чую, що до мене промовляє якийсь голос, це ти? Я сказав, Господи, я маю зізнатися тобі, що я ніякий не мисливець, я не можу знайти дороги. Тобі доведеться допомогти мені. Я негідний життя через власні учинки. Приїхав сюди і думав, що я знаю про це занадто багато, щоб коли-небудь заблукати. Ти мені потрібен, Господи. Моя дружина гарна жінка, моя дитина, мій маленький хлопчик, його мати померла, і вона намагається бути йому матір'ю. І я щойно одружився з нею, і вона тут,
дитина, там в лісі вони обоє помруть цієї ночі. Той вітер буде 10 градусів нижче нуля, і вони не знають, як вижити. Вони помруть вночі, не дозволь їм померти, Боже. Приведи мене до них, щоб я міг подбати, щоб вони не померли. Я заблукав, Боже, я не можу знайти дороги. Чи не допоможеш ти мені, будь ласка, і вибач мені цю мою власну самовпевненість. Без тебе я нічого не можу, ти мій провідник. Допоможи мені, Господи.
Я підвівся і я сказав, амінь. Підняв свого носовичка, свою куртку, підняв її, надів свого капелюха, підняв свою рушницю, я сказав, а зараз визначу для себе найліпший напрямок, такий, який здасться мені найкращим, та йтиму тільки в одному напрямку, бо це кружляю та не збагну, де саме, але я піду тим шляхом, який ти мені вкажеш, Господь Бог, мій провідник. Я пішов в оцьому напрямку, я сказав, ось він, я маю змусити себе повірити в це, я піду в цьому напрямку, я піду просто в цьому напрямку, я не ухилятимуся. Я піду в цьому напрямку, я знаю, що я правий, я піду в цьому напрямку. Якби я йшов тією дорогою, то я дійшов би аж до Канади, розумієте? Саме тоді я відчув, як щось торкнулося мого плеча, немов би рука, немов би людська рука, і я рвучко озирнувся подивитись. Там нікого не було. Я подумав, що це? Ось переді мною лежить Біблія. Бог, мій провідник та суддя стоїть тут. Я поглянув просто вгору і якраз в цьому напрямку той туман якраз розсіявся, що я зміг побачити вежу на верхівці гори Гарікен. Ішов просто в інший бік від неї. Зі всіма своїми мисливськими здібностями я віддалявся від неї. Тоді вже настав пізній вечір. Я швидко повернувся та попростував ось сюди, торкнувся шанобливо капелюха та підніс угору руки, я сказав, веди мене туди, Боже, ти мій провідник. Я пішов. Мені потрібно було пройти просто до круч. Ставав все пізніше, потім стемніло. Переді мною стрибали олені та інші. Я не міг думати ні про що, крім як триматися одного шляху просто до цієї гори. І я знав, що коли дійти до тієї вежі, ми з містером Дентоном, я допомагав прокладати кабель тієї весни, ми тягнули телефонний дріт від гори Гарікен аж донизу на 3,5 або 4 милі просто до табору. І туди вела невеличка стежка, але засніжено, стежку знайти неможливо, розумієте, і дув вітер та інше, було темно та заметіль, та ось, неможливо було визначити, де ти. І єдине, що спало мені на думку після того, як вже стемніло, і я знав, що треба йти одним шляхом і просто до гори. Тому що мені треба було піднятися на гору. А вежа стояла якраз на верхівці гори. І щоб дістатися туди, мені треба було подолати приблизно 6 миль. Лишень уявіть, цей туман розійшовся 6 миль. Лише одне прояснення таке, що я зміг побачити її. І потім я взяв свою рушницю в цю руку і тримав оцю піднесеною вгору, бо десь на такій висоті я кріпив цей дріт на дерева, коли тягнули вниз телефонний дріт до хатинки, щоб він міг розмовляти зі своєю жінкою і ще телефонувати звідти з гір. І я збирався допомогти йому прокласти це тієї осені. І я тримав свою руку піднятою ось так зі словами, «О Боже, допоможи мені торкнутися цього дроту і шов». І моя рука заболіла, втомилася, що я ледве тримав її, і мені довелося опустити її. Та я переклав рушницю та взяв її в ту, відступив на декілька кроків назад, щоб бути певним, що я не проминув його, і потім підняв свою руку, почав йти. Ставало пізно, темно, вітер дув. О, я схоплю якесь відтя, скажу, ось він,
Ні, то не він. О, буває таке. Не припустися почути якийсь непевний звук. Незабаром, коли я вже майже був готовий здатися, моя рука чогось торкнулася. О, подумати тільки, я знайшовся, коли я загубився. Я ухопився за той дріт, я впустив додолу свою рушницю, зняв з голови свого капелюха і став там. Я промовив: о Боже, що то за відчуття збагнути, де ти, коли геть був заблукав. Я сказав: просто так, аж до кінця цього дроту. Я в жодному разі не відпущу його. Я триматимуся за цей дріт. Він приведе мене просто туди, де знаходиться те, що мені на цій землі дорожче за все. Просто туди вниз. Моя дружина та дитина у розпачі. Не знають, де я, не знають, як розпалити вогонь, не знають, що робити, і вітри дують, та віття ламається та падає з дерев. Я не насмілювався відпустити той дріт. Я тримався за той дріт, доки він не привів мене просто туди, де було все те, що є для мене дорогим на цій землі. То був жахливий випадок. Та чудовий випадок знайти шлях, як вибратися. Але це ще далеко не все. Колись я був загублений у гріху. Я блукав від церкви до церкви, намагаючися знайти щось. Я подався до адвентистів сьомого дня. Вони сказали мені: додержуй суботи, не їж м'ясо. Я пішов до баптистської церкви, першої баптистської церкви. Він сказав: просто піднімися та скажи їм, що ти віриш, що Ісус Христос є Сином Божим, і я охрещу тебе, ось і все. Це ще зовсім не все. Та одного дня у невеличкому вугільному сараю я підняв свої руки вгору, я ухопився за щось. Або краще мені сказати, щось ухопило мене. То був рятувальний трос, провідник. І він допровадив мене неушкодженим аж до сюди. Я не збираюся відпускати свою руку від того дроту. Своїми руками я тримаюся за нього. Нехай там віровчення, деномінації роблять все, що захочуть. Я тримаюся за провідника. Бо все, що на землі та все, що на небі, що взагалі коли-небудь для мене було дорогоцінним, перебуває при кінці цього тросу. Він безпечно провів мене аж досюди, і я покладатимуся на нього і решту шляху. Коли він, Святий Дух, прийде, він допровадить вас та вестиме вас до цілої. Друзі, він привів мене аж до сюди, де я знаходжуся зараз. Він зробив мене тим, чим я є зараз. Я можу з задоволенням представити його вам. Це єдиний провідник, про якого я щось знаю, бо тут на цій землі чи там вгорі. Він мій провідник, коли я йду на полювання. Він мій провідник, коли я йду рибалити. Він мій провідник, коли я розмовляю з кимось. Він мій провідник, коли я проповідую. Він мій провідник, коли я сплю. І коли я прийду до смерті, він стоятиме там, біля річки. Він переведе мене цим шляхом. Я не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твоє же зло і твій посох, вони виправлятимуть мене та переведуть через річку. Помолимося. Небесний Отче, я дуже вдячний за цього провідника, за того, хто провадить мене. О, іноді, Отче, мені не чутно його голосу поруч зі мною, я лякаюсь. Я хочу, щоб він був поруч зі мною, бо я не знаю, якого часу я перетинатиму цю річку. Я хочу, щоб він був поруч зі мною. В жодному разі не залишай мене, Господи. Я не можу говорити, я не можу проповідувати, я не можу полювати в лісах, я не можу рибалити на березі, я не можу керувати своєю автомашиною без тебе. Я нічого не можу робити, ти мій провідник. З якою радістю я розповідаю цій громаді цього вечора, як ти провадив був мене у всьому цьому, як ти привів був мене. Якось я розмірковував. Ще декілька років тому стояв на вулиці, і через те, що моя родина чинила зле, ніхто не хотів розмовляти зі мною. Я прагнув спілкування, а зі мною ніхто не хотів нічого мати спільного, вони казали, його тато – самогонник. І Господи бачив, що ніхто не хотів зі мною розмовляти. Та я любив людей, але одного дня, коли я ухопився за той дріт, тепер я думаю, Господи, я маю зникнути та податися собі в дику місцевість, щоб трошки відпочити. Через що це відбулося? Аж ніяк не через особистість, не через освіту в мене, нічого такого нема. Але це ти, Господи, ти, Господи. Ти дав мені попасти в десятку, ти дав мені впіймати велику рибу, бо ти знав, що я хотів цього. Ти дав мені батьків та матерів, ти дав мені братів та сестер, ти дав мені здоров'я, ти дав мені дружину, ти дав мені родину. Ти мій провідник, Господи, дозволь мені триматися за Твою руку. В жодному разі не дозволь мені відпустити. Якщо одна рука втомиться, я просто переміню руку. Допоможи мені, Господи. І зараз нехай кожен тут візьметься за той самий рятувальний трос, Господи, за Святого Духа, який є наше життя, життєдавчий запас, і нехай Він провадить нас всіх до того щасливого краю там, де вже минеться важка життєва праця, і нашу роботу на землі вже буде завершена. І там тоді не буде старого віку, не буде слабих людей, не буде виснажливих ночей, не буде плачу та молитв, не буде покликів до вівтаря, але ми будемо там вічно юними. Більше не буде хвороб та скорбот, там не буде більше гріха, і ми житимемо у праведності Божій у всіх майбутніх століттях у безперервній вічності. Даруй це, Отче. І тепер, Отче, якщо тут сьогодні є ті, хто ніколи не тримався за цей рятувальний трос, нехай вони знайдуть його просто зараз. І нехай Святий Дух, який провадив, і я можу сказати від усього серця, зі своєю рукою на Твоєму слові, Він завжди був правий. Я багато помилявся, але Він правий. Нехай він залишиться зі мною, Господи, нехай я залишуся з ним, і нехай інші тут, хто сьогодні не знає його, нехай вони візьмуться за його незмінну руку, щоб них могло бути проваджено. І колись ми підійдемо до річки, того ранку теж буде туман. Буде ревіти стародавнє море, стародавній Йордан, шалені хвилі, смерть, яка видушує з нас життя геть. Але, Боже, я не боятимуся. Я все це давно полагодив. Я просто хочу зняти шолома як вояк, повернутися, озирнутися на стежку, щоб побачити, де привів мене той дріт. Подивитися, якою дикою місцевістю я йшов. Усі місця з колючими кущами та кожну купу каміння, об яку я стукався, але тримався за дрота. Як ти сказав, поет сказав, хто крізь воду, хто крізь поток, хто крізь важкі випробування, але всі крізь кров. І я хочу взяти його, старого меча, який оберігав мене всю дорогу, і вкласти його знов в його піхви зі словами: «Отче, надійшли човна цього ранку, я повертаюся додому. Ти будеш там, Господи, ти обіцяв це, ти не зрадиш». Благослови кожного, хто сьогодні тут. Якщо вони не знають, як триматися за цього дрота, і ніколи не торкалися його, нехай святі руки піднімуться зараз, прагнучи руки, бажаючи руки, і торкнуться цього рятувального тросу, який вестиме їх до бажання їхнього серця, досконалого миру та задоволення, спокою в Христі. Зі схиленими головами, чи будуть тут руки, які піднімуться вгору та скажуть, нехай то буду я, тримай мене за руку. О, благословить вас Бог. Коли морок вкриє путь, мій Господь ближче будь. Коли смерть тіло взяти прийде у останньої межі, мене за руку візьми, мій Господь, мене далі ти веди. Чи підніме хто-небудь іще свою руку? Скаже, Господи, я хочу сьогодні відчути дотик рятувального тросу. Я хочу відчути, що Христос пробачив мені мої гріхи, і я віднині хочу бути новим створінням. Нехай Бог благословить вас. Чи скаже ще хтось, дозволь мені торкнутися тебе, Господи, дозволь мені залишити себе, благословить вас, Бог, сестро. Дозволь мені забути себе та знайти це, Господи, в тобі. Благословить вас, Бог, і благословить Бог вас. Ось як треба, дай мені залишити себе, Господи. Дай мені забути, благословить вас, Бог, брате. Дозволь мені, благословить вас, Бог, сестро. Дозволь мені просто залишити всі свої знання. Благословить вас, Бог, сестро. Не покладайтеся на штучні людські схеми. Йдіть за провідником. Він допровадить вас до цілої правди. Веди мене, Господи Ісусе, веди мене, благословить вас, Бог, отам позаду. О, там піднято так багато рук, прагнуть спасіння. Зараз, доки ми вівтар тут, неможливо викликати до вівтаря, бо люди сидять тут усюди, але він просто тут, а ви самі добре знаєте, що коли підносили руку, щось сталося у вашому серці. Ісус сказав, той, хто слухає мої слова та вірить в того, хто послав мене, має вічне життя. Ви саме це маєте на увазі? Тоді ось там басейн повний води, часу на хрещення вистачить. Помолимося. Наш Небесний Отче, оце коротке, уривчасте послання цього вечора хрипким голосом. Святий Дух, очевидно, вирушив. Він вирушив туди, де він визначив. І там знайшлося багато, Господи, що з 15 або 20 підняли свої руки, що їм потрібен провідник. Вони усвідомлюють, що вони намагалися одурити себе, вони намагалися говорити зі мною все гаразд, але там, далеко в глибині, вони знають, що це не так. І вони бажають відчути тебе, Господи. Вони бажають провідника. Вони хочуть поставити підпис. Занадто багато не буде ніколи. Вони хочуть зголоситися піти цим шляхом. Вони не знають, як дістатися туди. Ніхто не знає, як привести їх туди. Лише ти сам. Вони приходять по провідника, якого передбачив Бог, по Святого Духа. Вони піднесли руки. О, Дух Святий та провідник, злині на них, пробач кожен гріх, вибач їхні беззаконня, прийми їх сьогодні до тіла Христового, щоб вони могли відчути потік Божого струма в цьому дроті, який приведе їх туди до Йордану і через Йордан до обіцяного краю. Нехай вони твердо йдуть просто за словом. У слові сказано «покайтеся» і потім «охрестіться» в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони не намагаються зробити це якимось іншим способом. Нехай вони йдуть просто за словом, бо Він є той, хто вестиме. Це і є ті сходинки, якими потрібно підійматися, аж доки ми не ухопимося за провідника. Подаруй це, Господи, нехай вони стануть Твоїм. Вони зараз у Твоїх руках, як трофей. Ніхто не зможе вихопити їх, я вірю, що Ти приймеш їх, як спасенний народ. Я вірю, що вони піднесли свої руки, вони не могли б зробити цього самі, коли тільки щось не промовило б до них. Це був Ти, Святий Дух та провідник. Вони бачать, як наближається та година. І мла покриває землю, велике віровчення та все інше об'єднуються разом. Церкви об'єднуються, сходяться разом. І, о Боже, як вони вже намагаються говорити всі, в кого якісь дивацтва, вони повинні будуть виїхати звідси та відправитися на Аляску і все те, чим вони погрожують. Все для нас не новина. Цей чудовий провідник виявив нам це на стежці слова. Ми якраз ось проходимо через цю ділянку його. Отче Боже, Ти промовив сьогодні до них, і я віддаю їх зараз Тобі, як трофеї слова в ім'я Ісуса. Зараз, Отче, тут на столі лежать носовички, це для хворих. Якась хвора дитина, можливо, якась мати, якась сестра, якийсь брат. Навіть невеличкі шпильки приколоті на них. І я тримаю їх зараз поруч із собою. І в Біблії подано, що з Павлового тіла знімали хустинки та пояси, і хворих людей було уздоровлено, нечисті духи виходили з людей геть. І ось ми усвідомлюємо, Господи, що Павло був людиною, він просто був людиною, але то було помазання Святого Духа, яке перебувало на ньому, яке благословляло хустинки і віра, яка була в людей, що він був твоїм апостолом. Отож, Павла з нами вже нема, але провідник є. Він досі тут, і, Боже, я благаю, щоб ти благословив ці хустиночки, і нехай провідник провадить їх до того місця тієї цілковитої віддачі. Знову ж таки, нам сказано, що коли Ізраїль йшов за своїм провідником, і вони підійшли до Йордану, точніше, до Червоного моря, якраз коли вони виконували завдання, сталася перешкода. І провідник привів їх туди для чого? Щоб виявити свою славу. І коли всі надії відійшли, тоді Бог поглянув крізь той полум'яний стовп, і навіть стародавнє мертве море злякалося та відкотилося, і там утворився шлях Ізраїлеві перейти до обіцяного краю. Господи, Ти насправді досі є той самий Бог. Ці люди, можливо, християни, можливо, вони сумлінно виконують своє завдання, але опинилися загнаними в куток, куди хвороба загнала їх. Подивись зараз крізь кров Ісуса. Щоб диявол злякався, він відступив, а твої діти перейшли до обіцянки міцного здоров'я. Подаруй це, Отче. Я надсилаю їх від свого тіла до їхнього в ім'я Ісуса Христа. Я підношу цю громаду перед Те. Вірою я беру їх просто до славетного вівтаря Божого там на небі. Бо кожне бажання, хвороба, все, що в них недобре, все, що десь в їхньому житті не гаразд, Боже, очисти їх. Зроби їх твоїми, уздоров їх, Отче. І нехай сила, яка підняла Ісуса з могили, оживить їхні смертні тіла та зробить їх новими створіннями в Христі. Дай їм міцне здоров'я та силу, щоб служити Тобі. Згадай також і про мене, о Господи. Я твій слуга. Допоможи мені, який стоїть у молитовній потребі, і я благаю, щоб Святий Дух провадив мене та застосовував мене та вів мене аж до того дня, коли я побачу Ісуса Христа обличчям до обличчя при Його славетному приході, коли ми зустрінемо Його у повітрі за підхоплення. В ім'я Ісуса Христа я прохаю про це. Амінь.
Люблю Його. Люблю Його.
А ти?
Він бо перший полюбив і викупив спасіння на Голгофі.
Отож, якщо ви не любите один одного, кого ви бачите, як же любитимете того, кого не бачимо? Зараз, коли ми співатимемо «Люблю Його», давайте зі щирістю потиснемо у любові руку нашому сусідові.
Люблю Його. На Голгофі
піднесемо руки до Нього.
Люблю Його. Люблю Його. Він бо перший полюбив і викупив спасіння на
Голгофі. Як добру пісню. Хочете послухати таку? Я так розумію, що в нас тут присутній один пісенний керівник, євангеліст з Індіанаполісу. Мені здається, він співає у скинії Кедла. Це так? Гаразд, добродію. Це його служіння в скинії Кедл. Хто пам'ятає Говарда Кедла? О, це так. Божий спокій його дорогій душі. Ранковий жайворонок. Жінка, спів якої я любив слухати понад усе, аніж будь-чий в своєму житті, то була місіс Кедл. Співала перш ніж вийти зі своєї кімнати вранці, чи подумав ти помолитися в ім'я Христа, нашого Спасителя, щоб він був сьогодні твоїм захисником. Якраз ось на іншому боці вулиці. Одного ранку у невеличкій старій двокімнатній хатинці я піднявся. Збирався піти та розпалити вогонь, піч не хотіла розпалюватися. Я намагався розпалити її, а вітер дмухнув, і дим струмом пішов мені в обличчя. І було холодно, і я майже замерз, і підлога геть промерзла, а я босий намагався розпалити цю невеличку стару цинову піч з невеличкою трубою на ній. І я щойно, ми з Медою нещодавно одружилися, і я намагався. Старі дрова були вогкими, та не розпалювалися. І я сидів там, я думав, та що ж це таке? Ще раз спробую. Потрібно було йти на роботу, а я розпалював цю стару піч. І я дотягнувся та ввімкнув радіо, і вона почала співати. Перш ніж вийти зі своєї кімнати вранці. Чи подумав ти помолитися? Я просто так і впав на підлогу. В ім'я Христа, нашого Спасителя, щоб він був сьогодні твоїм захисником. О, як мені подобалося слухати цю жінку. Коли я одного дня перетну річку, я вірю, що я почую місіс Кедл, перебуваючи там. Знаєте, я завжди призначав на зустріч на цьому боці річки. Там знаходиться вічнозелене дерево, ви знаєте, дерево життя. А на іншому боці річки ангельський хор співає день і ніч, бо там взагалі нема ночі, співає увесь день, розумієте? Я знайду собі місце та просто присяду собі та послухаю його. Я вірю, що почую, як місіс Кедл співає там. Благословить Бог нашого брата. Забув, як його звати. Як брате? Брат Нед Вулмен зараз співатиме для вас. Брат Вулмен, радий, що ви сьогодні тут з нами.